Čiže z tohto dôvodu mi to nedáva zmysel, že by chcela pána Hagrida staršieho.
Tak ale nie všetci obry sú rovnakí.
Obry, príbehy, emócie.
Proste, tak nebola ovca. Išla za svojimi cítmi.
Kijak pre tvoju obriňu.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, veľmi radi by sme vás pozvali na festival Slavkon, ktorý sa bude konať 26. až 28. apríla v Bratislave na Fakulte architektúry, kde budeme mať príspevok na tému Najväčšie dilemy v čarodejníckom svete. A budeme sa spolu s vami rozprávať v podstate v pokračovaní našej duelovej epizódy z minulého roka o rôznych veciach, ktoré vám nedajú spávať, v ktorých sú teda dve možnosti odpovedí. A živé publikum spolu s nami bude môcť rozhodovať o tom, že ktorá strana alebo ktorý argument je ten silnejší.
A súčasne budú môcť podporiť daný argument.
Presne tak. Svojím vlastným názorom priamo do mikrofónu. Ešte dôležité je povedať, že priamo v anotácii k nášmu príspevku, ale budeme to promovať aj pod touto epizódou v popise, sa nachádza link na formulár, kam nám môžete už teraz vkladať návrhy na to, o čom by sme mali diskutovať, alebo aká dilema vás trápi. Takže budeme sa veľmi tešiť na to, ak to využijete a viac informácií, aj čo sa týka vstupného a o festivale ako takom, nájdete na www.slavkon.sk a prípadne aj na Facebooku pod profilom Slavkon.
Ešte možno by som dodala na osvieženie, že aké sme mali dišputy naposledy. Napríklad sme riešili, že kto je lepší profesor obrany proti čiernej mágii. Či to bol Moody s hviezdičkou, respektíve Moody, alebo Remus Lupin.
Potom sme mali veľmi zábavnú diskusiu, že či je Cursed Child canon.
Alebo nie.
A napokon sme sa rozprávali aj o Ďateľinovom pive.
Takže môžete nám dať úplne hociaké otázky, ktoré vás zaujímajú. A budeme sa tešiť, ako budeme o nich diskutovať.
A budeme sa samozrejme veľmi tešiť, ak prídete, lebo Slavkon je tak trošku náš domov. Takže sa tešíme, že budeme aj na domácej pôde. Milé poslucháčstvo, vítajte pri apríľovej extra epizóde, ktorú prinášame na želanie na základe vstupov do našej vyhodnocovacej ankety za minulý rok. A tam bolo jedno také krásne prianie, ktoré sa nás tak chytilo za srdce.
Hlavne teba, Ellen.
Áno, lebo je to moja obľúbená téma. A teda, áno, budeme sa dnes zaoberať Hagridom a obrami. Aj reflektujúc na to, že minulú extra epizódu sme sa teda zaobrali tými drakmi a bolo to také obšírne a také možno vyučovacie, akademické, tak sme sa trochu zamysleli nad tým konceptom, že ako túto epizódu uchopiť. Tak pôjdeme po jednotlivých dieloch ságy Harryho Pottera a položíme si nejakú otázku na diskusiu, ktorá sa povedzme, že tak spája s tým daným dielom. A nebudeme možno tak veľmi hovoriť do detailu o tom, že neviem, že kde sa obry vzali, hoci máme aj takýto research urobený, ak by ste niekto mali záujem. Alebo že akú úlohu majú draci. Obry. To akože dneska od začiatku, keď ideme že o obroch, tak aspoň jedna z nás povie, že drakoch. Môžeme úplne zmetené z toho. Obry v Stonehenge. Že obry postavili Stonehenge. Napríklad. Aha. Čiže aj takéto storky máme, ale uvidíme, či sa k ním vôbec dostaneme. Preniesme sa v mysliach naspäť do Kameňa mudrcov, kde sa prvý raz s Hagridom stretávame.
Počkaj, ja si vyberiem svoj časovrat, otočím párkrát a sme tam.
Zostala presne som tak mierne zvetená, že čo si chceš vyberať.
A teda s Hagridom sa stretávame hneď v úvodnej kapitole, pretože prináša Harryho k Dursleyovcom. A následne ho potom vlastne vyzdvihuje a je pre ňo taká tá osoba, ktorá ho sprevádza tým úvodom do čarodejníckeho sveta.
A nielen jeho, ale aj nás. Je to vlastne náš sprievodca po čarodejníckej galaxii.
Áno, je to tak. Teda, čo o ňom vieme? Také úplne z rýchlika a úplne iba tak, že nemusíme ísť veľmi do hĺbky, hej?
Narodil sa v znamení draka.
Presne tak. 6. decembra 1928 sa narodil a teda minulo sme to zistili, že v znamení draka. Je teda poloobor, jeho mama je obriňa Fridwulfa.
A otec bol obyčajný čarodejník.
Presne tak.
Áno. A teda má ešte nevlastného brata, ktorý sa volá Graup. Keď navštevoval Rockford, tak chodil do Chrabromilu. Následne sa v tých neskorších dieloch dozvedáme, že školu ani nedokončil, práve preto, že tam sa stalo niečo v tom jeho treťom ročníku.
Počas jeho tretieho ročníka, áno.
Áno, a vlastne musel školu opustiť, ale aj napriek tomu sa mu podarilo vlastne v tom areáli zostať. A to tak, že Dumbledore mu dal šancu, aby sa z neho mohol stať rockfordský hajník. Čiže správca rockfordských lesov, lúk a hájov, ako sa aj volá tá kapitola.
A súčasne treba k Hagridovi povedať, že má veľmi veľkú záľubu v veľmi pofiderných tvoroch, dosť nebezpečných tvoroch. Občas s nimi aj celkom experimentuje. Jeho najväčším snom bolo zaobstarať si draka.
Však si ho aj zaobstaral na chvíľu.
Tak, tak. Vlastne v neskorších dieloch Hagrid začne vyučovať aj starostlivosť o zázračné tvory po profesorovi Kettleburnovi a vieme, že sa pridal aj do Fénixovho rádu. Predpokladám, že teda bol aj v tom prvom Fénixovom ráde, ktorý bol ešte pred druhou čarodejníckou vojnou. Neviem, že či to bolo v epilógu, alebo to bolo v Cursed Child, ale vieme, že Albusa Severusa tuším pozval na čaj, keď už vlastne trio tam nechodilo, ale chodili tam ich deti. Tak sa stretával aj s tými deťmi. Čiže ešte stále bol na Rockforte.
A teda vieme o ňom aj to, že je mimoriadne priateľský. Kamarátil sa aj s Harryho rodičmi.
Nekamarátil sa iba s Tomom Riddlom.
Presne tak. To by sme asi na ten úvod mali. A teraz, keď prejdeme do toho druhého dielu, tak tu sa retrospektívne stretávame s tým, že čo sa vlastne stalo, kvôli čomu musel z tej školy odísť. A to bolo teda to, že ho podozrievali, že otvoril tajomnú komnatu, ale v skutočnosti on iba ukrýval čarovného tvora.
Aragoga.
Áno, vo vnútri v Rockforte. A teda, mohli by sme si nastoliť takú diskusnú otázku, že môžeme považovať Hagridovú záľubu v tvoroch za určitú formu nejakej vlastnej sabotáže? Alebo ničí to jeho nejaké, povedzme, možno ciele, príležitosti v tom jeho živote?
Ja by som povedala, že vôbec nie. Však jeho to práve, že naplňa. Jeho tie zvieratka naplňajú.
No ale vďaka tomu sa práve vždy dostane do nejakých trampôt.
To nevadí.
V niečom mu to kazí jeho renome, pretože naozaj mu to spôsobuje viac problémov ako užitku. Ale súčasne si myslím, že ako by povedal Ron, budeš trpieť, ale budeš rád, že trpíš, lebo on naozaj, akože on má tie zvieratá rád a ja si myslím, že svet Harryho Pottera bez tých zvierat by nebol taký realistický, taký plný, taký...
Bol by šťavnatý.
Bol by... nebol by taký zaujímavý pre mňa osobne. Že tie zvieratá tam dodávajú naozaj veľmi veľkú realitu alebo taký ten dotyk s tým našim svetom. Aj keď sú to zvieratá, ktoré sú úplne mimo nášho svetu. Ale akože mne sa napríklad veľmi páčilo, že on tam si naozaj ide to, že tuto mám trojhlavého psa, ktorého požičiam, tuto mám nejakého Aragoga, ktorý tam prosto vyrieši pomaly celú záhadu. Neviem, mne vždycky prišiel, že tie zvieratá ho posúvajú a dávajú mu o to lepší charakter. Že neviem si predstaviť, aký bol Hagrid, keby nemal tú záľubu naozaj v tých nebezpečných zvieratách.
Ja si hlavne nemyslím, že on to vníma ako nejakú negatívnu časť tých zvierat. Proste si žije svoj život a vždycky sa ti stane niečo negatívne, hej. To nemal takú záľubu v tých zvieratách, tak aj tak proste niečo iné zle príde. Tak proste on to podľa mňa berie ako nejakú súčasť života.
Oni sú len nepochopené tvory, fakticky.
Ako, vieš čo, keď sa nad tým zamýšľam, alebo že vlastne aký bol dôvod na to, že prečo sa mi vynára v kontexte toho druhého dielu práve táto otázka je to, že my sme tam vlastne boli svedkami toho, že áno, on na jednej strane je taký milý v tom, že sa chce starať o tie zvieratka, ale na druhej strane vlastne práve vďaka tomu sa zostal bez nejakej kvalifikácie, čiže je na takej pracovnej pozícii, ktorá áno, ho naplňa a v podstate sa na ňu hodí, ale že sa takým spôsobom vlastne pripravil o tie príležitosti. A potom ako keby sa to nejakým spôsobom stále otáča, že aj v tom prvom dieli sa tam zase zasabotuje s tým Norbertom, ešte dokonca do toho vlastne sa nechajú zatiahnuť aj ostatní, aby ho nejakým spôsobom predtým zachránili, lebo de facto je to ilegálne, že on toho draka tam má. A potom vlastne znovu sa to opakuje, hej, aj ďalej. Že potom tam kríži tie trískochvosté škroty a že zase na to upozorňujú, že vlastne je taký zaslepený tou láskou, že ho to samo ničí. A ono aj tým, že sa mu toto stalo, ale aj v kontexte toho, že teda tá jeho rodina je, aká je a že od takého ranného veku teda bol sám, tak vlastne sa tam ukazujú aj určité negatívne javy, že aj napriek tomu, že je taký hihihaha a že je to super, že má tam tie zvieratka, tak akože je tam v tých knihách, by som povedala, že medzi riadkami, keď to čítate ako dospelý človek, dosť temne to tam je popísané, lebo tam teda stále vyskakuje jeho problém s alkoholom. Hej, za ktorý do istej miery podľa mňa môžu práve aj tieto trampoty.
Akože samozrejme ten problém s alkoholom tam vyskakuje, ale ja si nemyslím, že problém s alkoholom je naviazaný na zvieratka.
Však nevravím, že je tam nejaká kauzalita, hej? Ale že viete, čo myslím? Že jednoducho nedá sa to úplne oddeliť jedno od druhého.
Ja si skôr myslím, že ten alkoholizmus, ktorý tam on má, je spojený čiastočne naozaj s tým, že je obor. Alebo teda poloobor. A ako je vnímaný v tej spoločnosti. Nie len kvôli tomu, že teda nemá to vzdelanie, ale na začiatku aj v tých knihách sa ho tie decka báli, keď proste ich tam prišiel privítať Hagrid. A ďalšia vec, že on nemal vždycky výberavé spôsoby úplne a nevedel sa nejako, v mojej hlave sa nevedel nejako extra postarať o ten svoj zovnejšok, alebo ako by som to nazvala. A že aj s tou výškou a veľkosťou mohol vyzerať desivo. Tie zvieratá jasné, že nepridali tomu, aby si teda ľudia o ňom mysleli, že je nejaký strašne vtipný a super pán, s ktorým si môže pokecať. Ale tí, čo ho poznali v hlbšej miere, tak vedeli, že je naozaj milý a dobrý a ľudský. To, že akože pre mňa, ak má niekto rád zvieratá, tak pre mňa je to, že green flag, nazvime to. Lebo akože ak má človek rád zvieratá, tak nie je zlý väčšinou. Teda nepoznám človeka, ktorý by mal rád zvieratá a bol by zlý. A práve, že tí, čo nemajú radi zvieratá, tak sú pre mňa takí, že si dávam pozor, čo poviem pri tých ľuďoch. A
red flag.
Presne tak. Čiže za mňa, OK, no tak mal záľubu v pofiderných tvoroch, ale poznám takých ľudí vo vlastnom živote, ktorí majú záľubu v pofiderných tvoroch a majú doma pavúky, hady, škorpióny. A sú normálni? No, viac menej.
Akože súhlasím s tou ľudskou, čo sa týka toho alkoholizmu, ešte by som tam možno pridala aj, že v podstate nemá rodinu, že aj to je podľa mňa dosť ťažké. Akože má toho brata, ale nejak sa s ním podľa mňa nestretáva extra, alebo s ním netrávi veľa času.
Teda tak, to uvidíme asi až neskôr, hej. Že či áno alebo nie.
Ale podľa mňa aj to veľa závaží v tomto prípade.
Hej, naozaj to, že on tam bol taký sám. A súčasne to, že bol poloobor, tak podľa mňa sa dostával ešte do väčšieho rozkolu v tej spoločnosti. Pretože
určite, však tomu sa chceme venovať okay. Aj v tých neskorších otázkach, že to je ako keby špecifická podkategória toho, ako tam Rowlingová zobrazuje vôbec tých obrov ako takých. Len som teda chcela, aby sme aj toto tu v úvodzovkách vytiahli, lebo my sme sa o tom veľa rozprávali v tých prvých sériách. O tom, že on tam de facto má akože fakt veľký problém s alkoholom. Hlavne v tých prvých dieloch, to je tam dosť ukázané.
Akože ja som toto do veľkej miery ignorovala ako dieťa naozaj.
Aj ja.
Aj doteraz som bola v blissful ignorance, ako by som to nazvala. Alebo v sladkej nevedomosti, kým si to teda nevytiahla ty a odtedy to tam vidím, bohužiaľ. Ale
a to je podľa mňa aj vekom, že si človek začne viacej spájať nejaké súvislosti. Aj máš už proste iné vzdelanie, povedomie o nejakých veciach, tak už vnímaš tie veci trochu inak.
A možno tým chcela autorka len ukázať, že nejaké stereotypné popísanie. Možno mal byť škód, alebo ja neviem.
Keď sa posúvame ďalej do väzňa z Azkabanu.
Rezňa z Azkabanu.
Áno. Tak tu sa nám ako keby naskytne taký pohľad na to, že aj napriek tomu, že v minulosti povedzme urobil nejaké chyby, že keď sa človek snaží, tak tie chyby vie do veľkej miery napraviť a práve aj vďaka nejakým skúsenostiam môže nadobudnúť nejaké postavenie, hej? A tu sa nám to vlastne ukazuje, že on ako hájnik jednoducho toľko sa venuje tým tvorom a tak ďalej, že teda Dumbledore to do veľkej miery ocení a ponúkne mu miesto učiteľa. Už som chcela povedať obrany proti čiernej magii.
Aj mne to išlo v hlave.
Ale tu teda hovoríme o starostlivosti zázračné tvory. A jednou teda z veľkých diskusí, ktoré sme počas toho tretieho dielu mali, je práve to, že či je Hagrid dobrý učiteľ. A teraz som zvedavá, že či s odstupom času máme k tomu nejaké nové pohľady alebo nejaký iný názor, ktorý sme predtým nemali. Ja by som teda len pre kontext možno dala na úvod. Že ak si pamätáte, minulý rok sme v januári vydali extra epizódu o Severusovi Snapeovi a v rámci jedného z tých segmentov, ktoré tam boli, sme sa venovali tomu, že či je vôbec Snape dobrý učiteľ. A tam teda bolo vypichnutých niekoľko takých techník, ktoré vlastne Snape používa, ktoré už sú, by som povedala, že prekonané, hej. Že povedzme, že diktuje, alebo že nedáva nejaký priestor na tú diskusiu na tej hodine a tak ďalej. Že keď sa pozrieme na toho Hagrida, tak si nemyslím, že on by uplatňoval nejaké zlé postupy na tej hodine. Že on zase je dosť aj taký, že chce, aby sa učili nejakými svojimi vlastnými zážitkami, aby tie vedomosti nadobúdali nejakým spôsobom prirodzene. Aj potom neskôr tam vidíme, že vlastne objavuje aj on tie iné metódy, ako povedzme s tými ňucháčmi, keď im tam dáva, aby si to zažili, to vykopávanie toho zlata. Ale na druhej strane vôbec tá jeho skladba alebo to, ako k tým hodinám pristupuje, je teda pomerne problematická a aj to, ako tú látku zoraďuje, nehovoriac o tom, že vlastne takmer celý štvrtý ročník Harryho sa tam venujú ilegálnemu zvieratku, ktoré tam on vykrižil, že to teda vyvoláva viaceré otázniky.
No ja si myslím hlavne, že problém je v tom, že on není akoby vyučený učiteľ, že nevie podľa mňa úplne presne, aký správny postup použiť.
Je, že pedagogické minimum
také
chýba,
niečo,
hej?
To už sa nenazýva pedagogické minimum. Dosť dávno.
Pardon.
Odpoznám.
Tak ty nám to vysvetlíš, ja viem.
Takže myslím si, že to bol ten problém. Ale ja si myslím, že on by bol výborný učiteľ na takú praktickú časť tejto výučby, že on má podľa mňa strašne veľa tej praxe a vie priniesť niečo také zaujímavé na tie hodiny. Takže možno, kebyže sa buď doučil nejaké učiteľské postupy, alebo že by vyučoval iba polovičku času a že na druhú polovičku by bol nejaký iný učiteľ, ktorý by učil tú teóriu, tak by to bolo také priateľnejšie z mojej strany.
No, mne sa Hagrid, áno, nemá potrebnú kvalifikáciu na to, aby bol učiteľ. Druhá otázka. Zvyšok vyučujúcich má tú potrebnú kvalifikáciu? Lebo mne sa zdá, že tam ako náhle skončili Rockford, tak už mohli ísť učiť. Lebo veď aj Voldemort sa išiel hlásiť rovno po škole na Rockford. A mi to príde, že tam v podstate nejaká praktická, alebo teda tá nejaká kvalifikácia nebola až tak potrebná. Respektíve, či vôbec existovala, je moja otázka. Na druhej strane si myslím, že Hagrid je naozaj skvelý učiteľ na tú praktickú časť a na tú prax. A veľmi sa mi páčilo, že on na ňu veľmi dbal aj počas toho svojho pôsobenia na Rockforte ako vyučujúci. To, ako Ellen spomenula napríklad tých ňucháčov, tak to bol pre mňa úplne bravúrny príklad toho, ako by to malo vyzerať. A vlastne aj v tých neskorších ročníkoch, keď ich učil, tak mne sa osobne veľmi páčili tie hodiny. To, že im netlačil až tak tie teórie a podobne. Áno, môže to byť problém pri nejakých skúškach a testoch a podobne. Na druhú stranu, ja si osobne myslím, že podstatnejšia je tá prax, ktorú im ukazoval aspoň v tých neskorších dieloch už. To, že sa tam zaoberali tými trískochvostými škrotmi, tak to je veľký problém za mňa. A aj to, že nemal nejako koncipované tie hodiny, alebo nemal nejaké sílaby, podľa ktorých by išiel.
Takže nejakú štruktúru, že ano. Nemali tie hodiny. No.
Respektíve, štruktúru až tak nemusia mať, keď vie, odkiaľ sa chce dostať kam, ale to, že začať hrdo s obcom na prvej hodine je problematické. A potom išiel z jedného extrému do druhého, keď im tam ukazoval tie škroty a následne im tam dal tých červov, či čo to bolo, červoplazy.
Červoplazy, áno.
Ktoré proste nič nerobili, hej. Mali začať napríklad tými červoplazmi a potom ísť ďalej za stromoštrážcami a podobne. Keby to malo proste nejak nejakú následnosť a postupne by sa zvyšovala tá úroveň toho zvieratka, ktoré skúmame. Ale tak druhá vec je, že hrdosť obca sme potrebovali stretnúť, aby tá kniha získala nejaký dej, hej. Pre dejový efekt to bolo skvelé. Tak ako neskôr stretneme testrali a podobne. Čiže z toho dejového hľadiska to dáva zmysel, prečo to bolo napísané tak, ako to bolo napísané a možno to nie je ani tak vinou Hagrida, že nemal nejaký ten koncept alebo tieto síla by nedodržiaval. Avšak osobne si myslím, že naozaj tým, ako dbal na tú prax, tak išiel až do takých tých Montessori príkladov vyučovania, že ich nechal, nech sa tam hrajú nejako a prídu na to sami. A ak si chcú o tom dočítať viac, tak proste nech sa páči, tam je knižnica a teoretické veci sa môžete doučiť neskôr.
Hagrid je vlastne pokrokový, moderný muž?
Ja si myslím, že tam je aj tá vec, že on naozaj možno nikdy nemal tú, teda nie, že možno, on nikdy nemal tú kvalifikáciu, čo neviem, že či tí ostatní mali, ako som už povedala, ale tým, že on ju nemal, tak učil proste podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ako si predstavoval on, že by mali možno vyzerať tie hodiny, alebo ako bol zvyknutý on. Len teda nevedel ich tam zavrieť do nejakej miestnosti a hovoriť im tam hodinu a pol o tom, že hrdosť obec sa skladá z nohy a z krídla a neviem z čoho, hej. Na toto naozaj podľa mňa boli potom už encyklopédie alebo nejaké učebnice a to sa mohli doučiť sami. Otázka je, že ako vyzerali nejaké skúšky, napríklad VČU alebo mloky zo starostlivosti o zázračné zvery, tvory. Lebo v podstate aj od toho záleží, ako ich to má učiť, alebo teda čo ich má učiť na tých hodinách. Alebo potom poďme zmeniť nejako to, ako vyzerajú VČU alebo mloky z tohto predmetu.
Keď sa následne posúvame, vlastne aj v rámci tejto témy, ale teda do štvrtej knihy, tak už tu boli zmienené triskochvosté škroty.
Šproty.
Áno. A vidíme, že teda Hagrid je nebezpečne blízko k hranici zákona. Vlastne je už na tej strane.
On už ju
prekročil. Nezákona. Hej. A v tomto kontexte sa vynára ešte aj veľmi dôležitá otázka a to je vlastne jeho akýsi vzťah s Dumbledorom, že vďaka čomu vlastne tie príležitosti do toho jeho života prichádzajú. Lebo tam je to viackrát zmienené, že práve vďaka tomu, že Dumbledore má v neho silnú dôveru, čo samozrejme my vidíme, že je aj naopak, že Hagrid naozaj o toho Dumbledora sa veľmi opiera a verí v jeho kvality, takže sa dostáva k určitým spôsobom k takýmto príležitostiam. A sme sa o tom rozprávali niekoľkokrát aj v kontexte tej pretraktovanej témy aktuálnej, čo sú tzv. Tie nepotism babies, alebo teda tie deti, alebo sú to nejaký proste známy niekoho vplyvného, komu sa otvárajú tie cesty o mnoho jednoduchšie ako človeku, povedzme, že z ulice. Toto je tiež veľmi zaujímavé prebrať si vlastne v kontexte Hagrida. Lebo keď sa na to pozrieme, tak áno, on tam robil nejaké nelegálne pokusy na nejakých zvieratkách, vďaka čomu vznikli triskochvosté škroty, ale robil to vlastne na pôde nejakej školy, kde je možno nejaká slobodná akademická pôda, ale teda vďaka tomu, že Dumbledore nad ním drží nejakú ochrannú ruku, tak vlastne nikto to nejakým spôsobom neriešil. Aký máte na to názor? Že či naozaj tie príležitosti prichádzajú do jeho života práve vďaka tomu, že ten Dumbledore v ňom tie kvality vidí? Alebo je to pre vás vec, ktorá ako by to na vás vplývalo, ako na čitateľov detských, čitateľky detské? Či ste to vnímali, či ste vôbec niekedy sa nad tým zamýšľali?
Ako dieťa osobne som sa nad tým nezamýšľala.
Ani ja nie.
Ako, keď už som to čítala staršie, tak som sa nad tým zamýšľala, že naozaj ako sa tam mohol nechať niekoho, kto je tretiak, vylúčili ho z tretieho ročníka, má 13-14 rokov a teraz on si ho tam nechal, dal mu ešte aj prácu. To mi prišlo také zvláštne. A potom neskôr teda mu dal aj to miesto učiteľa obrany proti čiernej magii a zázračných starostlivosti o zázračné tvory. Že to mi príde naozaj také zvláštne. A do veľkej miery si myslím, že keby nad ním Dumbledore nedržal tú ochrannú ruku, tak je niekde, kto vie kde. Akože on naozaj vo veľkom vďačí Dumbledorovi za všetko. Lebo inak si predstavujem, že by tam bol niekde v dieravom kotliku s hlavou na dne pohára. Ale v tomto mi ešte napadá vec, že čo mne vadilo na Hagridovi ako učiteľovi. Že tak, ako som to vyčítala Snapeovi, že preferoval niektorých žiakov pred inými, tak to sa nedá vylúčiť ani pri Hagridovi, len tam bol z opačnej strany.
Do istej miery máš pravdu, no. Ale nebol odporný na tých, ktorých mal menej rád, aj?
Čiastočne nebol až taký vľúdny. Nebol na Malfoja a podobných ľudí až taký extra. Akože áno, správal sa najlepšie, ako vedel, ale dával tam aj to svoje, že preferoval Harryho a napríklad zvyšným deckám dal niečo robiť a on sa tam išiel rozprávať s Harrym a Ronom a Hermionou. To zase mu treba vytknúť. Je to rozhodne nepotizm, baby. Celý Hagrid.
Mne príde, že Dumbledore je v tejto situácii akoby taká druhá strana mince Hagridovej, lebo z jednej strany, ako sme tu spomínali, že bol dosť taký znevýhodňovaný kvôli tomu, že napríklad ten obor, poloobor, a tým pádom by podľa mňa aj dostával menej príležitostí. Čiže teraz tu prichádza na tú scénu Dumbledore, ktorý mu dáva tie príležitosti, lebo ho do istej miery pozná, už má v neho nejakú dôveru a verí, že teda aj napriek tomu, že je iný, tak si zaslúži dostať príležitosť a že proste na to má. Ale áno, akože Hagrid, ja by som to ani nepovedala, že on využil, že má takéto možnosti, ale proste si robil to, čo mal rád, no. Podľa mňa on sa ani na tým nejak nezamýšľal, že tak idem si tu robiť, čo chcem, pretože Dumbledore nado mnou drží ochranu ruku. Že podľa mňa do tých vecí vôbec nešiel s týmto. To, že Dumbledore mu tie veci toleroval, je zase no druhá vec, že v istých momentoch sa malo zvať, že takto by si to už nemal robiť Hagrid. Není to Hagridova vina, podľa mňa.
Ako podľa mňa všeobecne Hagrid je veľmi zaujímavý príklad, keď sa na to pozrieme, že akú váhu majú vaše skúsenosti a vaše zručnosti. Lebo podľa mňa to je veľmi dôležitá vec, ktorú si z toho môže ten mladý čitateľ odniesť. Že áno, povedzme, že akademicky sa mi neveľmi darilo, hej. Nehovorím rovno, že ho vyhodili zo školy toho človeka, ale že akademicky sa mi neveľmi darilo, ale práve tým, že poctivo pracujem ďalej aj na sebe, vzdelávam sa určitým spôsobom, tak môže sa stať taká situácia, že naozaj do toho môjho života tie príležitosti vedia prísť. A ono je to vlastne zaujímavé aj v kontexte toho, že keď sa na to pozeráme čisto, že bez nejakej osobnej roviny, že jednoducho ten systém si nájde cestu. Že to vidíte aj to, že častokrát veci, ktoré si uvediete v životopise, áno, treba ich brať s rezervou, ale že aj napriek tomu, že na niektoré veci nemáte, povedzme, že nejaký oficiálny papier, tak ich viete robiť. A že to je tá vaša hodnota v tom vašom živote, hej? Že to je akože pekné, že to tam je takto napísané. Ale na druhej strane, aj my keď to tak podrobne rozoberáme a keď sa na to tak pozeráme, tak niektoré tie veci, ktoré tam sú, sú akože naozaj outrageous, ak to mám teda povedať takto po anglicky, hej, že oči mi to ide vytlcť niekedy, že čo za hovadiny sú tam popísané, že on tam kríži tie tvory a Dumbledore nič. Hej, že nemá tam nikoho, kto by mu pomáhal dávať dokopy ten plán, čo budú na tých hodinách robiť a že jednoducho je to pre ňoho samého náročné, že nepodporia ho a tak ďalej, aby to, ja neviem, dopadlo nejakým spôsobom lepšie, že zase ten Dumbledore možno až prehnane verí niektorým tým jeho kompetenciám alebo ako to povedať. Že je to, by som povedala, že taký kontrast. Že asi ťažko sa dá nejak vyrieknúť nejaká odpoveď na to, že či je to správne, či je to nesprávne, lebo ono do istej miery je to pekné, že to tam vidíme, ale na druhú stranu naozaj to vyzerá, ako keby bol nejaký Dumbledorov prospechár, hej, že proste je to jeho človek, ktorý ide všade s ním a všade, kam Dumbledore príde, mu dohodí nejaký kšeft, no. No a teda, keď sme pri tej piatej knihe tento raz, tak sa nám tam otvára aj taký priestor, že vidíme, ako tí obry vôbec v tom svete Harryho Pottera fungujú alebo ako tam existujú. A teda, že akú pozíciu medzi nimi aj ten Hagrid má. Lebo my teda od začiatku vieme, že jeho mama je obriňa. Nebudeme sa už asi vyjadrovať k tomu procesu, ktorý tam nastal.
Vzniku Hagrida.
Áno, Hagrid skrátka vznikol. Myslím, že sme sa dosť dopodrobne tomu venovali v našej Q&A.
Prosto tátko si išiel svoje.
Áno.
Inú ligu.
No ale skrátka, je tu nejaký Hagrid, ktorý dostane úlohu, že sa ide snažiť získať obrov na stranu, svetlú stranu, neviem ako inak to nazvať, skrátka, aby neboli s Voldemortom kamkovia, ale aby boli s nami kamkovia. Tak ide aj z Madame Maxime.
Ktorá nie je obrňa, ona má len veľké kosti.
A vlastne je tam ukázané, že žijú kolektívnym spôsobom života títo obry. Že je tam medzi nimi určitá dynamika, ktorá je teda založená na tom, že kto dosahuje akú veľkosť. A sú tam vlastne veci absolútne nejasné, lebo keď je niekto raz obor, tak musí jesť veľa, predpokladám. Že keď oni len takto žijú de facto ako lovci a zberači, tak je to akože dosť volovina, in my humble opinion. A ďalej je tam teda napísané, že nie že napísané, ale teda tá pointa je, že chceme ich v nejakom boji získať na našu stranu. Že vlastne vôbec aj aká tá úroveň potom tam tej inteligencie tam medzi nimi vlastne môže byť. Predpokladám, že asi dosť vysoká, keď tam existuje aj nejaká sociálna hierarchia alebo niečo také. Ale že vlastne ako toto celé funguje, lebo je to trošku taký oxymoron, mi to príde, títo obry v tomto Harry Potter svete.
Mne napríklad nikdy neprišlo, že by boli extra inteligentní. Že práve, že ten jeden, čo bol ten vodca a bol inteligentný, aj sa mu darilo celkom vyjednávať s Hagridom, alebo teda vedeli čo a ako, tak v podstate toho neskôr zvrhli práve vďaka tomu, že mali väčšiu silu a že tu navidíme, že teda inteligencia nie je ten hlavný bod, ale to, že akí sú veľkí a silní.
Hej. A to sme videli na tom Graupovi, jak sa správal, jak také malé dieťa.
No ale vieš, potom sa tu otvára aj iná otázka, ktorú vlastne sme pri tej Q&A sa aj nedotkli, ale že teda, keď existujú poloobry, tak potom aká úroveň je tam toho, že ty akceptuješ, že ten tvoj partner je proste malý človek, hej, a nie obor. Viete, čo tým chcem povedať? Že či tam je consent potom vôbec ten možný, keď oni majú teda asi nižší úroveň inteligencie.
Ale ja si nemyslím, že všetci obry majú nižšiu úroveň inteligencie.
Aha, čiže podľa teba sa to variuje medzi nimi. A vlastne
tak
ukazuje
ako medzi
sa to,
ľuďmi.
Ukazuje sa to...
Elenáš zabehlo.
Teda tým pádom ty chceš naznačiť, že vlastne tá úroveň inteligencie sa medzi nimi ako keby drasticky variuje?
No podľa mňa áno.
Akože dáva to zmysel.
Vieme o nich teda, že mali vlastný jazyk na to, aby komunikovali, ale občas teda používali aj tú angličtinu. No a teda, ako si už spomínala, tak žili v tých kmeňoch, alebo ako si to ty nazvala? Ty si to nazvala nejak.
Spoločenstvách.
Aha, tak to je pekné slovo. Áno, no, chválim sa.
No. Každopádne sa o nich teda hovorí, že vyzerajú ako ľudia, alebo teda majú ľudskú podobu, ale sú veľmi veľkého vzrastu a majú nejaké až také beštiálne črty, napríklad silné, ako sa volajú molars, tesáky, rezáky, očné zuby. Čo sú molars?
Nie sú to stoličky?
Neviem.
No zuby skratka.
Podľa mňa tieto.
No zuby, hej.
Očáky.
Zuby, zuby, zú.
No a teda tieto kmene viedli Gurgovia, alebo teda ten najsilnejší, ktorý tam bol z tých obrov. No a práve bol problém, že ten Grob bol chudák veľmi malý proti tým zvyšným obrom.
Bol to ňufko.
No drili. Však počkajte, dostaneme sa k tomu v piatom dieli a moje hejterstvo sa naplno prejaví. Podľa mňa celý Hagrid je volovina jak traky, ale to už všetci vieme, že ja budem forever a hater.
No a prečo teda Fridwulfa odišla od pána Hagrida?
Od pána Hagrida?
Pána Hagrida staršieho. Oni si, akože, už nedáva zmysel celkom, že prečo by chcela Rubeusovho pána otca, ale to už je jej problém.
Emócie.
A emócie, jasné. Ale teda oni si dávali pozor na to, aby ich deti boli veľké. Snažili sa obri, aby mali čo najväčšie deti. Čiže z tohto dôvodu mi to nedáva zmysel, že by chcela pána Hagrida staršieho.
Tak ale nie všetci obri sú rovnakí.
Obri, príbehy, emócie.
Proste, tak nebola ovca. Išla za svojimi cítmi.
Kijak pre tvoju obriňu.
Pane Bože. Človek, keď sa nad tým ide lepšie zamyslieť, tak to je taká sprostosť, že som ona vôbec dala tú possibility, že niekto môže byť polobor. A to už ani nehovorím tým druhým spôsobom, hej. Keď je obor otec.
Možno no, tam i fungovalo umelé oplodnenie.
Ale vieš, asi obor otec by nechcel byť, lebo by chcel tie veľké deti.
Tak asi, no. Máš pravdu.
A toto u Frid Wolfy zjavne zafungoval put nejaký emočný a put materský.
Možno ju priťahovala inteligencia pána Hagrida.
Je to možné. Ale teda vraví sa, že dokonca, ak sú tie deti príliš malé, tak ich opúšťajú. Čo sa práve stalo aj pri Hagridovi. Teda Rubeusovi a pánovi Hagridovi.
Myslíte si, že by bolo možné?
Bojím sa.
Neboj sa, nebude to nejaká otázka technického charakteru. Že keby, povedzme, what if, paralelná realita, že Frid Wolfa by chcela teda zostať normálne žiť s Hagridom a s Hagridovým otcom, pánom Hagridom. Že ako by takáto rodina fungovala?
Akože ako?
No vieš, že kde by bývali, pracovala by, alebo by bola housewife.
Ja si to predstavujem, že by bývali niekde na samote u lesa, aby ona mala svoj priestor, ako aj pán Hagrid. A malý Rubeus by nebol alkoholik. Lebo by žil v úplnej rodine. A je jedno, či by to bola Frid Wolfa a pani Hagridová, alebo by to bol pán Hagrid a pán Frid Wolfa. Lebo aj tak by to bola úplná rodina. Neviem, myslím si, že by žili niekde takto. A či by to malo nejakú reálnu šancu, aby vydržal ten vzťah, tak to neviem. To už by záležalo na nich a ich párovom terapeutovi asi. Ale...
A myslíš si, že by chodili k tomu istému párovému terapeutovi ako Rona Hermiona, čo povedala Rowlingová?
Grite Skitterovej by chodili na párovú terapiu. Neviem, akože... Ja si myslím, že teda asi by nepracovala ona a možno by tam priviedla nejaký menší kmeň, ktorý by ešte tam jej pomáhal s tými vecami okolo. A žila by taký free spirit život. A pán Hagrid by tam pracoval možno tak ako aj dovtedy. Ale hlavne, ak by sa mu niečo stalo, tak ako sa mu aj stalo, keď mal Hagrid, teda Rubeus, 11 rokov či koľko, tak by nezostal sám na to všetko. Takže si myslím, že to je bolo fajn. On má dosť celkom také mommy issues a PTSD Hagrid. Teda Rubeus Hagrid. Ale to je môj skromný pohľad na túto problematiku.
Tak ja viem, že to bola aj veľmi náročná otázka. Ďakujem, že si sa s ňou takto úžasne popasovala. Dobre, prechádzajúc do 6. dielu, tak všeobecne veľkou témou v 6. dieli je práve to prehlbovanie rozdielov medzi tým, že kto má čistú krv.
Hagrid, ako sa ti ho podarilo zabiť?
No a tu prichádzame aj k ďalšej téme, ktorá sa tam niekoľkokrát vyskytuje už v tých skorších dieloch, ale teda by som povedal, že tak kulminuje tým, ako to my zažívame s Harrym, Ronom a Hermionou, ako to vidia v tej škole, ako sa tie diskusie tam vedú ohľadom toho, že kto je čistokrvný a tak ďalej. Že teda, či sú podľa vás obri alebo poloobri takou dobrou metaforou na ten nejaký čarodejnický rasizmus. Lebo do istej miery Rowlingova to tam na to aj využíva. Že teda viackrát sme videli, že Fudge hovorí, že nedá sa mu veriť alebo nedá sa veriť Madame Maxim, lebo pozrite sa, kým sú. Že ako keby, či sa to vlastne dá v tom čarodejníckom svete aj nejakým spôsobom, nechcem povedať, že aby tam prebehla nejaká že integrácia týchto ľudí, ktorí majú pôvod aj niekde inde ako v čarodejníckej krvi. Ale že vlastne, či to podľa vás vôbec aj na niečo slúži, že tam ona takéto niečo ako poloobradala.
Podľa mňa do istej miery by sme to vedeli prirovnať k tomu rasizmu. Alebo ani nie, že k rasizmu, ale ľudia tak všeobecne si vždy nájdu proste nejakú obeť, ktorá je nejakým spôsobom iná.
Stereotypizácii.
Takže podľa mňa tak chcela aj na to poukázať, že dejú sa aj takéto veci. V našom muklovskom svete sú to síce iné veci, ale teda tu sa rozhodla, že to ukáže na tých obroch, respektíve poloobroch. No tak? Akože podľa mňa si to dobre nazvala, že respektíve pomenovala, že by to mohlo byť niečo takéto.
Ako podľa mňa ten rasizmus v čarodejníckom svete je najmä ukázaný naozaj na tom, že čistá krv alebo polovičný mukel muklovského pôvodu a potom tie názvy humusák a podobne. Na druhej strane si myslím, že do veľkej miery je to aj na tých obroch a polobroch. A to je vlastne to, čo som aj chcela na začiatku asi pri druhej otázke alebo kedy zmieniť a si ma zastavila, že sa k tomu dostaneme neskôr. Že na Hagridovi práve pekne vidíme, ako je segregovaný z obidvoch tých častí.
Áno, áno.
Že súčasne ho ľudia berú, že to je obor a teda je niečo menej a nedá sa mu veriť napríklad, ako Fudge povedal, alebo potom vidíme, ako sa stretne s tými obrami a pre nich zase je človek, alebo teda nie je dostatočný obor, pretože je príliš malý. A vidíme, že nezapadá ani do jednej tej kategórie. Takže si myslím, že toto je do veľkej miery to, čo týmto možno chcelo byť ukázané. A som za to veľmi rada, že to tam bolo takto ukázané alebo spomenuté aspoň. Lebo naozaj pri tom, že ten má takú krv a hen ten onakú krv, tak pri tom sú vyhranené názory vlastne z každej strany akoby. Kdežto pri tých obroch a polobroch až tak nie.
Prešla by som asi na záver a myslím si, že s tým siedmým dielom by sme asi mali spojiť tú najdôležitejšiu otázku, ku ktorej sme sa dnes ešte nedostali. A to je vlastne v kontexte toho, že ten Hagrid napokon po Harryho prichádza na tú privátnu cestu a ten kruh sa tak uzatvára, že ho teda odtiaľ ide nakoniec aj zobrať pred tou jeho finálnou cestou. A teda, keby sme sa tak poobzreli na to, že tá Hagridova prítomnosť v Harryho živote je mimoriadne významná, že ale vlastne, aký ten vzťah medzi nimi je? Vedeli by sme ho nejako zakategorizovať? Je Hagrid pre Harryho niečo ako otcovská, povedzme staroodcovská figúra? Niekto nejaký rodinný známy, ktorý má tu nejakú pamäť o tej generácii jeho rodičov? Alebo že ako vy celkovo aj hodnotíte to, aké puto sa medzi nimi vyvinulo?
Ja som si ho vždycky tak predstavovala ako takého funny uja. Že není úplne vážny, ale že keď treba, tak vie sa dostať do takej role, že pozbudiť ho, dať mu nejaké príjemné slova, poprípade ho postrčiť nejakým správnym smerom, ale že väčšinou majú taký priateľský, uvoľnený vzťah, že aj Harry sa pri ňom cíti dobre, aj tak uvoľnenie, že sú vlastne takí akoby kamaráti. Že úplne, že otcovskou rolou by som ho určite nenazvala a staroodcovskou už vôbec. Takže prikladám sa k tomu Ujovi.
Áno, alebo taký ten kamarát vašich rodičov, ktorý vám dovolí veci, čo by vám rodičia nedovolili.
Vieš čo, možno by som to doplnila, že nejde o to, že dovolí, nedovolí, ale skôr to je na ňom také fajn, že on toho Harryho vždy vnímal ako seberovného. Hmm. Že to je podľa mňa veľká devíza toho ich vzťahu, že tiež neviem to ani ja zakategorizovať, že aký vzťah by to bol, však aj Rita tam vlastne navrhuje v tom jednom článku, to ona pomenúva, že či nie je pre ňoho nejaká otcovská postava alebo niečo také. To si zasa nemyslím. Ale že pre mňa je to mimoriadne dôležité, že on si pamätá tých jeho rodičov a že ich vie Harry mu nejakým spôsobom priblížiť. Ale že je to jeden taký cool dospelák, ktorý ťa vníma ako seberovného. Nech už máš hoci koľko rokov.
Hej, presne.
Áno, ale súčasne mne príde ako tak, ako bol pre nás, ako čitateľov a čitateľky sprievodca tým svetom Harryho Pottera, tak do veľkej časti mi príde ako sprievodca pre Harryho. Že ho naozaj oboznamuje s tými vecami na začiatku, pomáha mu dostať sa do toho Rockfortu, zaistiť tie potrebné veci. Neskôr mu vysvetľuje aj ten celý koncept toho, že muklovia, humusáci, čistá krv, nečistá krv. Vždycky tam je pre ňo.
Vždycky.
Vždycky. Vždy, keď má Harry nejaký problém, tak tam je ten Hagrid, ktorý mu na to dá možno iný pohľad trochu, alebo ho utvrdí v tých myšlienkach jeho a pomôže mu tak zorientovať sa v tom a pomáha mu nastaviť nejaký ten možno morálny systém, ktorý ešte ako dieťa nemá a pomáha mu nejako si ho vytvoriť. Taktiež si myslím, že ho sprevádza naozaj až aj vlastne poslednýkrát ho odváža od Dursleyovcov, keď už idú poslednýkrát, teda keď už je Harry dospelý. A pre mňa sa toto krásne uzatvára v tom, že keď si myslia všetci, že Harry už zomrel, tak práve Hagrid je ten, ktorý ho nesie a prináša ho tam a že je s ním naozaj v tomto ponímaní je s ním po celý ten jeho život. Od začiatku do konca a to, že potom Harry znova ožije, tak to už je druhá vec, ale chápeme, čo chcem povedať.
Chápeme, aj? Chápeme.
Ja by som k tomuto ešte dodala, lebo toto si teraz veľmi pekne povedala, že Rowlingová tam podľa mňa má ako keby viacero takých postav, ktoré majú nejakú funkciu takúto plniť, že Harry ho do istej miery iniciovali do toho čarovdenického sveta. Hej. Že povedzme, či je to napríklad Dumbledore, ktorý sa aj vymkol spod kontroly a ku koncu už možno nie je taký, ako ho zamýšľala na začiatku, že nie je nejaký ten múdry starec, ale že vidíme, že mal tam nejakú pozadnú agendu, ktorá ona mu pravdepodobne neskôr domyslela. Ale to som skôr chcela povedať, že ten Hagrid v tom, ako ona do veľkej miery ten jeho charakter postavila na nejakej nevinnosti, na tom, že má byť prítomný v tom Harryho živote, že je to jedna z tých postav, ktorá jej vyšla, by som povedala. Že aj je pomerne konzistentná, lebo ona naozaj častokrát mení to, ako ten príbeh domýšľala, ovplyvňuje to do veľkej miery tie jej charaktery, že práve ten Hagrid je taký stabilný v tom Harryho živote.
Rubeus psychopompos. Rubeus psychopompos Hagrid.
No a na úplný záver musíme mať aj bonusovú otázku kvôli Cursed Child.
Oh, nie.
Ale táto bude taká odveci, nebojte sa. V podstate bude taká odveci ako Cursed Child.
Že... Myslíš tento kánon?
Nie. Že pomôžte vysvetliť malej Ellen, ktorá je už veľká Ellen teraz, že prečo vlastne je ten Hagrid taký populárny? Lebo ja tomu nerozumiem. Nikdy som tomu nerozumela a nikdy tomu doteraz nerozumiem.
Anička sa... išla lepšie usadiť, aby to spustila teraz tú nálož, čo dá Ellen.
Nie. Však ja som chcela iba povedať, že presne kvôli tomu, že to je taký cool ujo. Že proste ten Harry niekoho tam má. Niekoho, kto je proste taký ľudský. Taký úplne, že obyčajný v tom správaní. A proste ten Harry ho potreboval. Vieš, a keď sú tí čitatelia mali ešte, tak sú podľa mňa že veľmi radi, že ten Harry tam predsa len niekoho má, koho by mohol volať aj že rodina, aj keď nie sú pokrmní. Že podľa mňa preto je taký populárny. A okrem toho, deti majú radi zvieratka. Takže...
Teraz dostala odpoveď na to, prečo ho mám rada ja. Nie, ja proste ľúbim to, ako sa on správa k tým zvieratám a ako si žije ten svoj život. A je mu jedno, čo si o ňom všetci myslia. A to je niečo, čo podľa mňa každý z nás potrebuje. Nájsť v sebe takého Hagrida.
Oh.
Aby sme si žili proste
na hranici zákona.
To som nepovedala. Hej, s alkoholizmom na hranici zákona. Nie, myslela som to tak, že
rozumiem,
že proste ísť si ten svoj život a neriešiť to, ako sa k tebe správajú ostatní a proste vedieť, kedy mať ľudí na haku a že naozaj robí to, čo ho baví. Pozrime sa, kam ho to dotiahlo, hej. Áno, skončil v Azkabane, vyhodili ho zo školy, dobre, ale neskôr získal prácu, hej, ďaka tomu a robil to, čo ho baví. No a ďalšou vecou, ktorá je pre mňa podstatná pri Hagridovi, je fakt, že Harry mu odovzdal ten fotoalbum.
Mm-hmm.
Čo je pre mňa veľmi taká silná vec a myslím si, že aj pre Harryho. Že ho prepojil naspäť na tých rodičov akoby.
Ďakujem, že ste mi to objasnili. Už tomu trochu lepšie rozumiem. Tak milé poslucháčstvo, dajte nám vedieť, ako sa vám páčil takýto diskusný formát zameraný na monotému, alebo ako to nazvať, na určitú tému, na určitú postavu.
Na monoobra.
Áno, na tematiku monoobrov. A počujeme sa pri ďalšej epizóde.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!